käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkirjaga päev, mille inimene alandab oma hinge ja täna on mõttes rääkida paastumisest ja viljakandmisest. Minu kogemuses on need kaks asja seotud. Mina olen ehaloobjakas ja olengi täna stuudios ilma stuudiokülaliseta. Võibolla see on kuidagi märgiline, sellepärast, et meie kõikide elus on aegu ja olukordi, millal me olemegi Jumala ees üksi, oma kogemuses üksi ja see ei tähenda, et meil oleks sõbrad ära võetud, kaaslased ära võetud, usuhed vennad ära võetud, vaid et need on sellised olukorrad, kus meie kogemus on selline, et mina ja Jumal, selles mõttes on ikkagi käsikes saade. See kõige tähtsam suhe on ikkagi see suhe, kui meie võime oma nõrga käe panna, me issanda tugevasse kätte ja teada, et see käsi on alati meie pole sirutunud. Mitte kunagi ei ole sellist hetke, kus see käsi oleks tagasi tõmmatud, kuigi inimesele võib vahest niimoodi tunduda. Ja need on sellised olukorrad, mida Jeesus ka koges oma elus ja mida ta otsis. Me teame, et Jeesus oli suur inimeste sõber ja väga suure osa oma elust. Ta saatis mööda inimesi teenides, neile jutlustades, oma armastust, neile avaldades, ilmutades seda, milline on isa ja et ka kogu see tema ristile minek Getsemanest kuni Golgatani oli ju tehtud sellepärast, et meie võiksime Jumalaga saada tagasi oma sideme, mida patt oli lõhkunud, aga ometi ka Jeesus otsis oma elus neid hetki, kus ta sai olla isaga kahekesi. Ja see jõud ja tarkus, mida ta sealt inimesena ammutas, oligi see, mis pani teda vastu pidama nendes olukordades, kus saatana rünnakud olid väga võimsad ja inimlikult võidetamatud. Ja me alustaksimegi sealt, kus Jeesus oli kõrbes saatana kiusata ja kui me loeme seda Matteuse varianti tema kõrbe katsumusest, siis on öeldud niimoodi ja see on Matteuse 4.2 ja kui ta oli paastunud 40 päeva ja 40 ööd, tuli temale viimaks nälg kätte ja kiusaja tuli ta juure ja ütles temale, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle, et need kivid leivuks saaksid. Ja me võime ühelt poolt näha seda, kuidas saatan kasutab ära olukorda, kui inimene on nõrgestatud. Jeesus siis konkreetselt selle läbi, et ta oli söömata ja joomata. Aga meie elus on sageli samamoodi, et kui mingid olukorrad, haigused või hädad või mured on meid ära nõrgestanud, siis saatan, kes on oma loomult ikkagi täiesti alatu tegelane, tuleb just siis, kui inimene on väga nõrk ja tuleb ründama. Aga Jeesuse puhul toimis see, et kuna ta oli 40 päeva olnud palvetamas ja paastumas, see ei olnud lihtsalt toidust loobumine ja paastumine ei olegi lihtsalt toidust loobumine, siis tema vaimulik jõud ja vastupidavus oli selle Jumalaga üksi oldud ajakestel kasvanud ja hingevaellane ei saanud temast võitu ja meile kõigile on tõotatud ka võit Kristuse väes. Ja kui me Heebrea kirja loeme, siis seal on öeldud, sest kõiges selles, millest ta on kannatanud kiusatud olles, võib ta aidata neid, keda kiusatakse, nii et igas kiusatuses võime meie teada, et Jeesus on need kiusatused läbinud ja tema saab meile abi pakkuda. Aga täna siis jutt paastumisest, mis viib tegelikult vilja kandmiseni ja minu kogemus paastumisega on päris minu usuelu algusest üle 30 aasta tagasi. Meie otsustasime ühe gruppi õdede vendadega, et me hakkame koos käima palvetamas. Esialgu oli see palvetamise mõte, see paastumise mõte tuli sinna hiljem juurde. Tollel perioodil oli üks meie vendadest väga raskes seisus, tema pere oli lagunemas ja me otsustasime tema pärast palvetama hakata. Sealt sai alguse kodugrupp, mis täna päevani koos käib, Jumal armus ja väes. Ja seal me otsustasime ka seda, et kuna sellel vennal oli väga raske, siis meie kõik hakkame tema pärast paastuma. Leppisime päeva kokku, et meie teeme nüüd kõik paastu. Enamus meist olid suhteliselt noored kristlased, vanuselt noored ka, aga noored ka oma Jumala kogemuse poolest. Ma usun, et see paast, kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, oli üks suhteliselt oma jõust punnitamine ka, sest eks meil kõigil oli kange tahtmine ikkagi süüa, aga me olime otsustanud selle venna pärast, kellel oli raske, et meie loobume söögist. Meil oli see hea võimalus ka, et kuna paljud meist töötasid või elasid kesklinnas, et millalgi lõunajal me saime siis kokku kuskil mingis toidukohas, kuskil lauaääres, aga me ei söönud, vaid me tulimegi kokku selleks, et palvetada. Kui ma täna nende aegade peale tagasi mõtlen, siis sõltumata sellest, et noh, me tegime täpselt nii hästi seda, kui me oskasime. Sellel oli suur kasu sees nii meie endi vaimulikule kasvamisele kui ka inimesele, kelle pärast me seal olime palvetamise paastumas. Ja siis ma otsustasin, et iga kord, kui ma näen, et kellelgi minu ümber on probleem, siis mina võtan paastupäeva. See oli jälle selline lapselik usu otsus, aga ma võin tagantjärgi öelda, et see töötas. Sama kogemust me tegime ka terve palvegrupiga. Polnud vähe neid kordi, kus samamoodi nähes, et kellegil on raske, keegi on mingites olukordades kinni, kus ta välja ei saa, me tegime selle otsuse, et me kõik paastume. Ja siis nende olukordade sees ma olen hakanud tõsisemalt mõtlema, mis see paastumine siis on ja ma olen aru saanud, et küsimus ei ole niivõrd toidust loobumises. Küsimus on selles, et inimene võiks oma hinge alandada ja kui meie pealkiri täna on, et päev, mil inimene alandab oma hinge, siis Jumala plaan paastumisega ongi see, et me võiksime oma hinge alandada. Ja vahest käib see sellepärast, et kellegil teisel on häda, vahest käib see sellepärast, et meil endil on häda, aga ma usun, et väga sageli on need nii öelda paastupäevad hoopis sellised, kus me ei olegi otsustanud toidust loobuda. Mure ja valu on lihtsalt nii suur, et me ei pööra sellele toidule tähelepanu. Ja kui me räägime täna sellest, et see on päev, mille inimene alandab oma hinge, siis ei olegi toit see number üks küsimus. Ja kui me loeme Jesaja raamatu 58. peatükist, siis siin ütleb Jumal Jesajale, hüüa täiest kõrist, ära peata, tõsta oma häält otse kui pasun, tee teatavaks mu rahvale nende üleastumine ja Jaakobi soole nende patud. Päevast päeva nad küll otsivad mind ja tahavad teada mu teid, nagu oleks see rahvast, kes on õiglane ega hülga oma Jumala õigust. Nad nõuavad minult õiglasi otsuseid, igatsevad Jumala ligiolekut. Miks me paastume, kui sa seda ei näe, alandame oma hinge, kui sa seda ei märka? Ja siin on tõsised küsimused, kui inimesed igatsevad Jumala ligiolekut ja nõuavad Jumalalt õiglasi otsuseid. Ma ei tea, kuidas on iga kuulajaga raadio ees, aga minul küll. Ja ma usun, et teil ka on tihti olukordi, kus meile tundub, et miks siis see Jumala otsus või Jumala tarkus või Jumala juhtimine viibib. Ja kas see on seotud mingi meie olukorraga, meie hingeolukorraga või lihtsalt ei ole mõne juhtimise jaoks aeg õige. Ja ma usun, et paljud meist on tunnud ka seda, et just kui Jumal ei märkaks. Piibel tunnistab selle valeks, Jumal kuuleb, kui inimene palvetab, aga meie teinekord ei kuule seda, mida Jumal ütleb ja meie teinekord ei kuule ka neid piibli tõotusi, mis Jumal on sellepärast just piiblisse pannud, et nad raskuste aegadel meie usku kinnitaksid. Ja nüüd sellele samale küsimusele, miks me vaastume, kui sa seda ei näe, alandame oma hinge, kui sa seda ei märka, tuleb vastus ja vastus on selles, et vaata oma paastupäeval, te teete, mis teile meeldib, pigistate kõiki oma võlgnike, vaatate paastute riiuks ja tüliks, et lüüa õela rusikaga. Praegu te küll ei paastu selleks, et teha oma häält kuuldavaks ülal. Ma usun, et igaüks meist, kes läheb Jumala ette tema õiglasi otsuseid nõudma, nii nagu selles piiblitekstis kirjas on, peaks saama võimaluse ennast läbi katsuda, et kas mina ka õiglane olen. Kas mina teen oma paastupäeva seda, mis mulle meeldib ja kas mina paastun riiuks ja tüliks. See ei pruugi alati nii olla, aga vahetevahel see siiski on niimoodi ja hea on, kui me ennast läbi katsume. Mina olen oma elus ja eriti selles elus, mis eelnes sellele Jumalaga käimise elule, olnud väga selline õigluse taga ajaja ja ebaõiglusega võitleja. Sel määral, et kui siin nõukogude ajal ikka anti inimestele koolidest kaasa iseloomustused, siis minu iseloomustus sisaldas tavaliselt ikka ühes või teises vormis seda lauset, et mina väga õigluse ees sõdin. Nüüd, kui ma olen juba üle 30 aasta Jumala laps olnud, saan ma aru, et see minu õiglus ja minu õigluse ees sõdimine on üks tühi ja lihalik asi, et seda minu õiglust ei olegi. Mida kauem ma nende asjade peale mõtlen, seda rohkem ma saan aru, et ma vajan armu, sest mul ei ole mitte millegi ka siin oma õiglust tõestada. Ja et see, mida sellised üksi olemised Jumala ees, ükskõik, kas need on siis koos paastumisega või mitte, need hetked teevad üha aru saadavamaks selle, kui väga tänulik on süda selle eest, mida Jumal teeb ja kui vähe on mul vastu pakkuda mingisuguseid oma tegusid või saavutusi. Need õigupoolest polegi ja tihti peale need asjad, mida ma olen teinud, on hoopiski pannud Jumala tee kinni ja Jumala plaani kinni. Nii et mina olen küll jõudnud sellele järeldusele, et mul ei ole oma õiglust nõuda. Mis ei tähenda, et Jumal meie eest ei seisaks, kui me hädas oleme. Eva Teresa on kirjutanud sellise mõtte, vähemalt kirjutatud kujul on see jõudnud minuni, et vaikuse vili on palve ja palvevili on usk. Usuvili on armastus, armastuse vili on teenimine ja teenimise vili on rahu. Kui järgi mõelda ja järgi mõelda ka oma elu kogemusega, siis tegelikult see kehtib. Ja selle sama mõtte kinnitus on ka siin Jesaja 58. peatükis selles osas, kus Jumal räägib meile sellest, milline siis tegelikult see õige paast on. Selline paast, mis Jumalale meeldib. Ja kui me seda loeme, siis me saame aru, et sellel paastul on üsna vähe pistmist lihtsalt oma isikuga. Ja mina olen palju mõelnud just selle peale, et kui meie saaksime aru, et toidust loobumise asemel tahab Jumal meid panna loobuma hoopis millestki muust, siis see järgnev tekst peaks meid aitama ka aru saada, millest Jumal tegelikult tahab meid panna loobuma nii meie paastupäevadel kui paastu ajal kui ka kõigil muudel päevadel. Ja siin on alates 5. salmist öeldud, kas niisugune on see paast, mis mulle meeldib, päev, mille inimene alandab oma hinge ja painutab oma pead nagu kõrkjas ja teeb enesele aseme kottiriidest ja tuhast. Nii et kui ennem on räägitud sellest, et inimesed riiuks ja tüliks paastusid ja siis Jumal nüüd küsib, et kas see on see paast, mis mulle meeldib ja siit me näeme, et paast, mis Jumalale meeldib, oleks selline paast, kus inimene alandab oma hinge ja painutab oma pead nagu kõrkjas ja teeb enesele aseme kotiriidest ja tuhast. Kotiriidest ja tuhas iseloomustati ikka inimesi, kes vanal ajal paastusid. See oli nagu väline märk paastumisest ja nüüd ütleb issand, et kas sa seda oma õela rusikaga löömist nimetad paastuks Jehovale meelepäraseks päevaks. Ja enamus meist ei ole ju kõvad rusikaga lööjad ja see võiks meie kohta mitte käia, aga mina arvan, et oma mõttes me lööme tihti rusikaga ja oma sõnades vahetevahel ka, sest kui meie mõtte tasandin sellele oma rusikaga löömisele jälile ei saa ja ei saa seda mõtte tasandil Jumala väes ja armus peatada, siis need mõttes rusikaga löömised lähevad juba sõnadesse ja ilmselgelt väga üksikud meist lähevad kellegile päris rusikaga kallale, aga kui me mõtleme, mis meie mõttes ja südames toimub, siis ma usun, et me ei ole väga kaugel sellest olukorrast, mida siin kirjeldatakse. Ja issand küsib, et kas sa seda nimetad paastuks ja Jehovale meelepäraseks päevaks, mis tähendab, et sõltumata sellest, kuidas me väliselt paastu esitame või kuidas me ka teistele ütleme, et minul on praegu paastu päev või paastu aeg, Jumal ütleb, et kas see on ikka mulle meelepärane päev. Ja kui me tuleme tagasi sinna Jeesuse maapealse elu aega, siis me teame, et tal üsna sageli oli variseridele üht ja teist ka paastumise kohta öelda ja üks koht, kus ta seda üsna kõvasti ja konkreetselt välja ütleb, on mäejutlus ja mäejutlusest ta ütleb niimoodi, see on nüüd Matteuse evangeeliumi 6. peatüki 16. salmi sealt edasi, aga kui te paastute, siis järge jääge kurva näoliseks, nõnda nagu silmakirjatsejad, sest nevad teevad oma palge näotumaks, et rahvas näeks neid paastuvat. Tõesti ma ütlen teile, et neil on oma palk käes, vaid kui sina paastud, siis võia oma pea ja pese oma pale, et su paastumine ei oleks nähtav inimestele, vaid su isale, kes on salajas, ja su isa, kes näeb salajasse, tasub sinule. Ma ei tea, milline on see isa tasu paastumise eest, kui ta näeb, et me oma südames paastume patust, kui me oma südames paastume enesekesksusest, aga ma usun, et tasu ongi see, et see enesekesksus väheneb kogu aeg. Mida rohkem meie Jumalaga suhtleme, mida rohkem me näeme, kui isetu on Jumal, sest seda, milline on Jumal, me näeme ju läbi Jeesuse maapealse elu, seda rohkem ka meie igatseme teissugust olemust ja igatseme paastuda oma enesekesksusest ja oma egost ja iseenese teenimisest. Täna olen ma siia saatesse valinud muusika, kevadise muusika Vivaldi aastaaegadest ja just selle kevadise osa, sest meie vaatame praegu kevadesse. Meil on olnud küll lumeta ja külmata talv, aga märts on juba ukse ees ja kevad on see aeg, kus kõik tärkab ja õitseb ja kevad on natukene sümboliks ka sellest ärkamisest, mis inimese südames toimub, kui Jumala vaim saab inimese südant puudutada, nii et kui me neid kevade osasid siit Vivaldi imeilusest muusikast kuulame, siis mõtleme sellele, kuidas Jumal meie elus ka tahab kõik selle hea elu äratada, mis võibolla mingitel tuimadel aegadel on suhteliselt märkamatu ja liikumatu olnud. Thank you. Eetris on saade käsi käes täna teemal päev, mil inimene alandab oma hinge ja ma olengi täna jagamas siin oma mõtteid ja piibli mõtteid selle kohta, kuidas meie elus toimub. See, et meie jõuame sinna seisu, et me Jumala ette astume ja tõesti oma hinge alandame, tundes oma nõrkust, viletsust, patusust ja enesekesksust ja kui meie teeme siis selle oma südame Jumalale lahti ja lubame tema sisse astuda. Meil üsna iljuti, minu mõelest see oli eelmisel nädalal, palvegrupis üks meie vendadest, kes meil ikka palvegrupis käib, küsis küsimuse, kuidas me siis ikka saaksime, kui hingevaelane meid püsivalt ründab, ja kogu aeg üritab meid torgata, et kuidas me saaksime nii, et need kiusatused ja rünnakud ei saaks meie sisse. Ja sellel hetkel minul oli vastus valmis ja ma usun, et see oli Jumala vastus. Ja ma ütlesin talle, et tead, kui me oleme Jumalat nii täis, et enam ei mahu midagi muud, siis ei saa saatan oma nooli ka sinna sisse enam toppida ja meid nii kergesti kiusata. Ja ma usun, et see päev, millal inimene alandab oma hinge, ongi see päev, kus inimene tunneb oma vajadust elava Jumala kohaloleku järgi. Võibolla me olemegi väga nõrgad ja väga jõuetud oma võitlustes ja tunneme, kuidas meid on nii kerge ära võita. Mida rohkem me seda oma nõrkust ära tunneme, seda rohkem me ju igatseme lahendust, seda rohkem tõmbub meie süda Jumala poole. Ja kui kallis on Jumalale see inimlaps, kes tuleb oma nõrkust ja jõuetust tunnistada sisse anda ette, et ta saaks täidetud Jumala kohalolekuga, Jumala väega ja saaks olla tõesti oma elus Jumala laps. Väga paljud inimesed meie ümber küsivad, mis mõte sellel teie kristlusel on, kui see ei tööta. Ja see küsimus tekibki inimestel selle tõttu, et nad näevad, et kristlaste elud ei erine oluliselt maailma inimeste eludest, mis omakorda jälle tähendab seda, et meil kristlastena on vähe osa Jumalast ja Jumal igatseb seda osa meie sees saada ja temal ei ole selleks mingid isekaid eesmärke, sest tema ei olegi isekas. Jumal igatseb seda osa meis saada sellepärast, et ta nii väga armastab meid ja ta teab väga hästi, et meil ei ole ilma temata tegelikult hea. Meil annab sellele arusaamisele tulla ja väga-väga suur samm meie elus on astutud siis, kui me tunnistame oma nõrkust ja tõesti ütleme, issand, tule sisse. Mina mõtlen selle koha peal näiteks Pauluse peale, kes ütleb, et ta palvetas kolm korda selle vaia pärast ja ta ütles, et tal on vai. Saatana ingel teda rusikaga löömas, sellepärast, et Jumal teda vägevasti kasutas. Ja nüüd oli tema sees see nõrk koht, mis iganes see oli. Mõned arvavad, et see oli tema vilet silma nägemine ja me teame, et silma nägemise ta kaotas seal Damaskuse teel, kui ta Issandaga kohtus, mis iganes see vai ka oli. Aga kui Paulus sellepärast palvetas kolm korda Issanda poole, siis Issand ütles, et sulle saab küllalt minu armust, sest vägi saab nõtrusest täie võimuse. Ja see tähendab, et ei ole paha, ei ole lootusetu, kui me tunneme ennast nõtradena, kui me tunneme ennast jõuetutena tegema seda, mida me teame, et oleks teha, kui me selles jõuetuses ei jää üksi seisma, vaid kui me alandame oma hinge ja ütleme, et Issand, kas sinul on lahendus minu olukordadele? Kas sinul on lahendus minu võitlusele, milles ma alailma kaotajaks jään? Ja Issand ütleb, et tal on lahendus ja see lahendus on elava Jumala kohalolek. Ja ma olen ikka mõtelnud selle peale, et kui sageli me elame oma elu ja mõtleme, et me oleme üksi, aga tegelikult me ju ei ole üksi. Ja see sõprus, see osadus, see suhe, mida meile pakutakse, on universumi looja ja valitsejaga. Kui me endale aru anname, kes on see isik, kes nii väga igatseb olla meie seltskonnas, kes nii väga igatseb olla meiega väga lähedases osaduses, siis meie elu muutub. Ja nüüd, kui me loeme edasi siit seda paastu peatükki piiblist, me võiksime seda lugeda isegi paastu peatükiks, seda Jesaja raamatu 58. peatükki, siis on edasi räägitud sellest, milline on see meeldiv paast. Ja siin on öeldud niimoodi, eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune, päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke jutad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik tõkked. Esimene asi, mida siin öeldakse, et meie kõik need nõudmised, kõik need ülekohtused sidemed lahti päästaksime. Ja kui me jälle mõtleme selle peale, et meie ju kedagi siin ei orjasta ja kui öeldakse lasta vabaks rõhutud, siis füüsiliselt ju ei ole meil kellelgi ilmselt ühtegi inimest, kes oleks lausa füüsiliselt meis sõltuv. Aga kui palju on meie elus seda seisu, kus me mõnda inimest ei aksepteeri mingite asjade pärast, mida see inimene on teinud, kui palju on neid seise, kus me ei usu enam inimestesse ja kui palju on neid olukordi, kus me tegelikult südamest ei andesta. Me väliselt küll püüame välja näidata, et me oleme andestanud, aga me südames on see sade edasi. Ja kui me siis seda veel ka välja ütleme kuidagi moodi või välja näitame inimesele, siis me paneme mõne inimese enda ümber väga raskesse seisu. Inimese, kes võibolla ongi sooritanud mingisuguse vale teo, on eksinud meie vastu. Ja kui meie seda andestamatust ja usaldamatust hellitame, siis me ei ole rõhutuid vabaks lasknud. Ja jällegi, kui ma oma elu peale mõtlen, siis iga kord, kui midagi on raske andestada ja ma võin küll öelda, et mõnikord on raske andestada, sest me oleme haiget saanud, tõsiselt haiget saanud ja need sügavad haavad ei pruugi paraneda ühe hetkega, aga me ei pea selle andestuse taga nõudmise võitluse sees seisma jääma, sest Issand ütleb, et temale meeldiv paast on selline, et me laseme need ülekohtused ahelad ja kõik ikked vabaks. Ma tean paari olukorda oma elus, kus ma olen saanud väga tõsiselt haiget ja ma usun, et kõik meie oleme saanud väga tõsiselt vahest haiget. Ja see, mis mind on pannud andestama, on Jumala andestus minule ristil. See, et Jeesus läks ristile minu patu eest ja see on ainus viis, kuidas mulle andestatakse, aga mulle on andestatud ja see, kui Jeesus ristil olles oma taga kiusajatele, oma vaenajatele ja pilkajatele armastades vaatab ja see, kui ta isa palub, isa anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. ja et see palve on ka minu kohta. Jeesus palus ka minu kohta. Et isa annaks mulle andeks, sest mina teen ka sageli seda, mida ma ei tea. Ja ma tean, et see koht seal meissanda risti all on see koht, kus me saame kõik oma ahelad maha panna. Ka need sidemed, millega me inimesi seome, ka need ülekohtused sidemed, seal me saame kõik andeks anda, olgu see võlg materiaalne või hingeline, me saame seal selle maha panna, sest selle Jumala valguse ja armastuse sees me lihtsalt ei saa isekateks jääda. Ja nüüd ongi see koht, kus võiks öelda, et kui meie paastume, kui meie Jumalat otsime, siis otsime teda risti alt. Üks vaimulik kirjanik, keda mina olen palju lugenud ja kelle kirjutatu on mind väga palju mõjutanud, on ütelnud, et me võiksime iga päev tund aega mõelda, lugeda, palvetada Jeesuse elu viimaste sündmuste üle. Lugeda ja palvetada ja mõelda, mis toimus ristil ja kuidas see minuga seotud on. Ja mina olen küll kogenud seda, et see vabastab mind minu enesekesksusest ja tegelikult see paast, mida me kõige rohkem vajame, on paast minu enesekesksusest ja see vabastab minu ümber olevad inimesed nendest iketest, millega mina neid muidu ikestaksin. Nii et kui meie oleme hädas ja ma usun, et väga paljud inimesed on hädas sellega, et me leiame, et meie vastu on eksitud, meie vastu on julmalt eksitud ja meil on mingi õigus olla andestamatu ja mingi õigus ajada nagu oma rida, siis meil ei ole seda. Meie õigus kaob. Kui me mõtleme selle peale, et Jeesuse õigus oleks olnud taevakodus, ta oleks võinud vastu võtta inglite austust, mis õigusega kuulus talle, aga tema jättis selle kõik maha, sellepärast, et meie oleme siin oma asjadega nii hirmsasti hädas. Ta nägi seda ja tuli sellepärast, et ta armastas meid ja armastab meid täna ka. Ja edasi see sama peatükk, mis räägib paastumisest, ütleb niimoodi, ja see on nüüd alates 7. salmist, milline on siis see Jumalale meeldiv paast. Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutumad, kui sa näed alasti olijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest. Ja siin on nüüd paastumise nime all tegu juba üsna tõsiste tegudega. Paastumine tähendab seda, et sa lähed nüüd ja hoolitsed selle eest, kes on hetkel sinust viletsamas olukorras. Viid talle leiba, viid ta oma koju kui vaja, riietad teda ja ei hoidu nendest kõigist asjadest kõrvale. Ja ma usun, et kõik meie või enamus meie oleme olnud sellistes olukordes, kus me oleme valiku ees, kas minna edasi mugavalt ja enesekeskselt hoiduda oma ligimesest, sest tal on hetkel probleemid, ta hetkel ilmselt tuleb mulle kaebama, ta ilmselt hetkel tuleb ka minult raha laenama ja ma hoidun parem temast eemale. Jumal ütleb, et see ei ole miski paast, kui sa niimoodi teed. Jumal ütleb, et paast on see, et sa lähed ja aitad teda. Kui me sageli oleme mõtelnud paastuval toidust loobumist, siis nüüd Jumal ütleb, et loobu toidust, ei anna see näljasele, loobu oma mugavusest ja paku kellegile teisele ka ruumi, kui sul seda ruumi on. Kui sa näed, et kellegil on mingist riidest puudust, mine anna talle see riie. Anna endalt ära sellele, kellel on rohkem vaja ja see on Jumala paast. Ja ma isegi mõtlen kõige tõsisemalt selle rea peale siin, mis ütleb, et ega hoidu oma ligimesest. Kui kerge on lihalikul inimesel panna oma uks kinni, öelda minu kodu on minu kindlus ja siia ei tule keegi. Ja kui suur pingutus lihaliku inimese jaoks on see, et sa teed oma ukse lahti. Ja ma ei arva, et iga ühe meie kodust peab saama ühiselamu, aga kindlasti on hetki, kus keegi väga vajab just seda, et me teeksime oma kodu ukse lahti. Võibolla ta ei tule sinna ka kauaks, aga ta peab nägema seda, et me oleme valmis tegema oma kodu ukse lahti. Siis näeb ta Jumalat. Ja kui siin vahepeal oli juttu sellest, et inimesed meie ümber ei näe Kristust, siis ma usun, et see viis, kuidas meie suhtume näljasesse ja kodutusse, näitab just seda, kas meie elust on võimalik näha Kristust või ei ole. Aga huvitav on see, mis toimub siis, kui meie issanda tahte kohaselt paastume, nii nagu ta siin 158. peatükis on ütelnud, sest 8. salm ja 9. salm on lahendus kõigile meie lahendamata küsimustele. Nii et kui meie murrame leiba näljasele, võtame oma kotta viletsad kodutumad, näeme alasti olijat ja riietame teda ega hoiduma ligimesest, siis ilmub su valgus otse kui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Sinu õigus käib su ees, Jehova auhiilgus järgneb sulle. Siis sa hüüad ja Jehova vastab, kisendad appi ja tema ütleb, vaata siin ma olen. Ja kui eestikeelses vähemalt 68. aasta piibitõlkes on öeldud, et siis ilmub su valgus otse kui koit, siis ma uurisin ingliskeelseid tõlkeid ja seal on öeldud, et see valgus murrab läbi kohe niimoodi hooga või suure väega. Ja kui on meil öeldud, et siin su paranemine edeneb jõudsasti, siis jällegi ingliskeelne üks tõlge ütleb ilusti, et su paranemine nagu purskub esile. Ühesõnaga, et see toimub nagu hüppeliselt või elavalt või väga lühikese aja jooksul silm nähtavalt. Need asjad võivad hetkeliselt toimuda, hetkeliselt läbi murda ja sinu elu muutub. Nii et selle meie enesekesksuse üle saavutatud Jumala võidu tulemusena muutuvad väga paljud asjad meie elus ka. Ja kui siin alguses oli juttu sellest, miks me paastume, kui sa seda ei näe, alandama oma hinge, kui sa seda ei märka, et just kui Jumal ei kuuleks, siis siin öeldakse nüüd, et siis sa hüüad ja Jehova vastad, kisendad appi ja tema ütleb, vaata, siin ma olen. Nii et need asjad, mida me oleme otsinud, need lahendused, mida me oleme otsinud, kui Jumal saab läbi meie enesekesksuse müürist, ja saab sisse, siis muutuvad Jumala vastused ja Jumala juhtimised meile ka hoopis ilmsemaks.
Thank you.
Eedris on saade käsikäes täna siis pealkirjaga Päev, mille inimene alandab oma hinge. Mina olen Eha Lobjakas ja täna siis analüüsimas natukene paastumise teemat ja seda, mida Jumal tahab selle paastumise käigus meiega tegelikult teha. Me võime paastuda selleks, et meie tervis oleks parem ja see kindlasti muutub paremaks, kui me seda teeme, seda paastumist teeme mõistlikult. Me võime oma organismi sellega puhastada ja paljud teevad ka seda ja seegi on hea, aga see, kuhu Issand tahab meid juhtida, on see, et ihu paastumine, mis on kahtlemata oluline, oleks küsimus number 2 ja meie hinge paastumine kurjast isekusest, enese keskusest oleks see pea küsimus. Kui meie kitsikuse sissanda ette tuleme, siis temas on avarus, aga me peame talle südame lahti tegema. Ja ma mõtlesin ülem laulu peale, kus ühes peatükis siis kirjeldatakse kahe noore suhteid ja see tütarlaps räägib sellest, kuidas ta oli juba jalad pestnud ja voodisse läinud ja siis ta kuuleb peigmehe koputust. Ja ta viivitab avamisega ja kui ta siis lõpuks see lukse lahti teeb, siis on peigmes läinud. Ja need, kes ülemlaulu üle on mõtisklenud, need teavad ju küll seda, et peale selle, et ülemlaul räägib kahe noore inimese omavahelisest suhtest, peale selle räägitakse seal ka Jumala ja inimese vahelisest suhtest. Ja ma olen mõtelnud selle peale, et kui see peigmes sealt ukse tagant ikkagi oli ära läinud, siis meie Issand ju ei lähe meie ukse tagant ära, aga meie võime arvata, et ta on ära läinud, sest me oleme oma südame kinni pannud. Ilmutusraamat ütleb, et Jeesus seisab ukse taga ja koputab, aga meie võime seda mitte kuulda, sellepärast, et me ei taha seda kuulda või sellepärast meile tundub, et me oleme teinud valesti ja meile tundub, et Jumal on nüüd ära läinud ja hea sõnum on see, et Jumal ei lähe ära. Jumal ikka koputab ja meil on ikka võimalus võtta see päev, millal me oma hinge alandame ja kui me loeme Heebrea kirja, siis Heebrea 13.5 ütleb, ma ei hülga sind, ega jäta sind maha. Nii et kõik need saatana sisendused, et nüüd sa oled teinud piisavalt halvasti, nüüd on Jumal ära läinud, need on saatana sisendused. Piibel ütleb meile, et Jumal ei lähe ära ja see tähendab, et kui meie ka vastu paneme, ja kui Jumal ka sisse ei saa ja kui me selle koputuse peale ust lahti ei tee, siis tema ikka koputab. Aga muidugi inimese õnn ja õnnelikus peitub selles, et ta teeb selle ukse lahti armastavale Issandale, kes tuleb ja ütleb, kallis laps, sul ei ole iial nii hea kui minuga koos olles. Kui me nüüd seda Jesaja 58. peatükki üritame veel edasi lugeda, sest siin on mõned salmid veel jäänud, siis on öeldud veel niimoodi ja see nüüd 9. salmi lõpust. Kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatuma kõne, kui sa pakud näljasele seda sama, mida sa ka ise himustad ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses valgus ja su pilkane pimedus on otse kui keskpäev. Jehova juhatab sind alati ning toidab su hinge, põudsel maal, ta teeb tugevaks sul uud kondid ja sa oled otse kui kastetud rohuaed, veelätte sarnane, mille vesi iialgi ei valmista pettumust. Meie lootus ise oma elust pattu kõrvaldada on määratud mitte täituma. Me keegi ei saa oma elust ise pattu kõrvaldada, patt on meist tugevam, küll aga ei saa Jumal seda kõrvaldada, kui meie talle selleks luba ei anna. Ja see tähendab, et inimesel on väga, väga tähtis roll. Mina pean tegema selle valiku, et ma otsustan näiteks eemaldada oma keskelt kõik ikke või eemaldada sõrmega näitamise ja nurjatuma kõne. Keegi on kuskil väga tabavalt ütelnud, et siis kui sa näitad kellegi peale ühe sõrmega, siis ülejäänud sõrmed näitavad ju sinu enda poole. Ja see on Jumala arm, kui me seda näeme. Ja mina küll olen oma elus kogenud seda, et kui mul tekib mingi tahtmine või soov, kellegile midagi ette heita või kellegi kohta midagi sandist öelda, siis issand ütleb, et kuule, aga mida sa ise teed? Ja see tähendab, et me tegelikult märkame inimeste juures võibolla kõige rohkem seda, mis meil on endale omane ja me võime selle kõigega issanda ette minna ja öelda, issand, võta see minu elust ära. See on jälle see päev, mil inimene alandab oma hinge. Me tunnistame, et asjad on valesti, aga tunnistame ka seda, et me saame Jumala väes sellest vabaks. Kui nüüd räägitakse sellest, et me pakuksime näljasele seda sama, mida sa ka ise himustad ja toidaksime alandatud hinge, et meile koidaks pimeduses valgus ja meie pilkane pimedus oleks nagu keskpäev, siis mina olen jälle teinud selle kogemuse oma elus, kus ükskord oli üks paljulapseline pere suures hädas. See moment oli nendel suur puudus voodipesust. Inimesed elavad sellistes oludes ka tänapäeval, kus nendel võib olla puudus kõige tavalisematest asjadest ja me otsustasime siis oma palvelistiga, me oleme seda ikka vahetevahel teinud, et kui kellelgi on häda, siis me oleme korjanud kas raha läbi selle palvelisti või siis mingid vahendeid. See kord me otsustasime, et me kogume voodipesu selle pere jaoks, sest tihti peale inimestel jäävad kangad koju seisma. Sellest ajast, kus meie kunagi tulime, seal ju tuli tagavaraks korjata igasugust asju. Igatahes me otsustasime korjata. Mina ka leidsin endal kodus kangaid, mis oleksid olnud täiesti kõlbulikud voodipesu õmblemiseks. See pereema, kus neid lapsi palju oli, oli ise õmblemisega üsna tuttav, nii et ta oli valmis ise valmis õmblema voodipesu. Aga siis, kui see korjamine käis, siis mul tuli see mõte pähe, et kulet, aga sul on praegu seal kapis kaks täiesti uut voodipesu komplekti ja see on täiesti nii-öelda pisi asi, aga mina tegin selle pisi asjaga oma kogemuse ja mina mõtlesin, et jah, on küll, võiks nagu anda, aga sinna see mõte jäi. Natuke aega läks mööda, see meie aktsioon veel käis ja see mõte tuleb uuesti ja see mõte tuleb koos piibli tekstiga. Taevaisa tuletas mulle meelde selle teksti, kui sa pakud näljasele seda sama, mida sa ka ise himustad. Siis ma mõtlesin, et jaa, need olid ilusad komplektid ja ma olin need niimoodi eriliselt välja valinud ja mõelnud, et ma hoian need tagavaraks. Ja siis see tekst tuleb mulle meelde ja ma tean, et mul tuleb need asjad anda. Ja ma tegin sutsti selle ära, südames hakkas soe ja rahulik. Ja see oli tõesti ääretu pisi asi, eriti kui me võrdleme inimese päästmisega, aga see oli selline järele proovimise koht. Ja me oleme sageli, kui on olnud puudust kannatajatele raha või vahendite kogumine, kogenud seda sama ja mitmed vennad on tunnistanud seda ka, et tekib kiusatus, et ostan siis mingit odavat toitu ja siis mõtlen, et aga kas ma ise ka tahan seda. Kas ma annan näljasele seda, mida ma ise ka himustan? Ja et need läbi katsumised, kas see inimene, kes hetkel on halvas seisus, on minu silmis kuidagi alaväärsem või kuidagi vähemate vajadustega kui mina või ta väärib seda sama, mis minul on? See on jälle see südame läbi katsumise küsimus ja Jumal ütleb meile, et me pakuksime näljasele seda sama, mida me ka ise himustame. Ja teine osa sellest salmist ütleb, et ja toidad alandatud hinge. Jällegi ma olen mõtelnud ja kogenud seda, et inimesed, kes on mingil hetkel raskes seisus, see inimene, kes läheb neile appi, see vajab issanda taktitunnet. Ja Jumal on ääretult taktitundeline ja me peame paluma, et tema meie südames elaks ja tegutseks, sellepärast, et see inimene, kes on niikuinii alandatud, nende oma olukordade, oma selle hetkelise puuduse tõttu, et me teda veel rohkem ei alandaks. Et see meie abi, ükskõik mis kujul see tuleb, ei alandaks teda, et ta ei tunneks ennast sellepärast halvemini, vaid et meie võiksime toita alandatud hinge. Ja üks viis alandatud hinge toita on teda aidata nii, et ta seda ei märka, et ta ei tunne ennast alandatuna. Teine viis alandatud hinge toita on tuua talle rõõmusõnum. Rõõmusõnum sellest, et Jumal hoolib sinust ja mina hoolin sinust ka. see teadmine inimesele, kes on puuduses, et Jumal võtab teda vastu ja et Jumal rahuldab tema vajadused, kui ta vähegi usub, see teadmine toidab alandatud hinge. Üks viis veel minu mõelest, mis alandatud hinge toidab, on see, kui ta näeb, et teda võetakse vastu. Ja ma usun, et see käib eriti nende inimeste kohta, kes oma elus on suuri apse teinud, ka võib-olla vanglasse sattunud või ebasoosingusse, avaliku ebasoosingusse. Ja kui meie siis neid inimesi vastu võtame Issanda nimel, siis meie toidame alandatud hinge. Ja Issand ütleb siis meile, et siis koidab sulle pimeduses valgus. Ja see tähendab, et ka nendes olukordes, kus meie ei näe teed, kuhu edasi minna või kuidas minna, äkki me näeme oma tee peal Issanda valgust. Päev, mil inimene alandab oma hinge, on see päev, millal meie oma uhkust, oma eneseväärikust ja kõike muud enesega seotud kõrval heites paneme oma põlved maha ja vaatame sealt alt üles sinna koleda risti peale, kus Jumal lepitas maailma iseenesega. Piibel ütleb just nii, et kui Jeesus lippus ristil, siis Jumal lepitas maailma iseenesega. Tihti peale me peame paastu mingiks ohvriks ja mõtleme, et meie oleme nüüd midagi ohverdanud, meie oleme midagi ära annud ja meie oleme selle eest just kui midagi väärt. Meie oleme väärt sellepärast, et Jumal peab meid kalliks ja tema tõeliselt ta andis ära kõik, mis tal oli. Tal oli üks ainus poeg ja ta andis selle meile, et meid lepitada. Kunagi ma kuulasin ühte loengut, minu mõelest see oli Eesavi järglaste kohta ja Petra linna kohta, mida nemad siis asustasid. Selles loengus räägiti sellest, et inimestel oli kombeks tuua ohvreid, inimohvreid. Tavaliselt võeti siis mingi noor neitsi ja toodi ohvriks selleks, et lepitada kurje jumalaid. Meie jumal on teinud vastupidi. Tema on annud oma poja ohvriks selleks, et lepitada kurje inimesi. Kõik meie ilma jumalata oleme kurjad. Ükskõik, kuidas see siis ilmneb, vahestega ilmne, see on meie südames, aga Jumalaga lepitamata inimene on kuri ja Jumal andis oma poja selle suurima ohvri selleks, et meie kurjust lepitada. Ja sellepärast igakord, kui me saame aru, et meie sees on asjad halvasti, et meie lihalik mina on kas üldse suremata või jälle ellu ärganud, meil on võimalik võtta see päev, millal me alandame oma hinge. Võibolla me ei saa võtta 24 tunnist päeva, aga et me võtame selle aja ja läheme kuskile oma ette, nii nagu Jeesus läks isaga suhtlema ja temal ei olnud mingit kurja südame tunnistust, mida lepitada. Tema läks isaga suhtlema sellepärast, et ta nii väga igatses aidata neid inimesi, kes on tema ümber ja kes väga sageli ei olnud teadlikud oma olukorrast. Aga meie läheme ja ütleme, et isa näita mulle, mis on minu sees, sest ega ma ei saa ilma sinut aru. Ja kuidas siis meile näitab, et me siis ära ei ehmataks, sest meie sees on teinekord koledad asju ja selline paast ja palve toob need asjad ilmsiks, sest Jumal tahab meid nendest vabastada, siis oleme vastu võtmas seda vabadust, mis sealt tuleb, seda vabadust, mis puudutab meid endid ja kõiki meie inimsuhteid. Ja laseme oma vabastatud hinge olla Issanda teenistuses, nii nagu ema Teresa ütles, et tegelikult kogu selle palve ja usu vili on teenimine ja teenimise vili on rahu. Nii räägib ka Jesaja 58. peatükk ja ma loodan, et see on ka sinu kogemus, see on olnud minu kogemus ja Jumal tahab, et meie elu oleks temaga suhtlemise tõttu teissugune kui nende inimeste elu, kes Jumalat ei tunne ja ta teab, et see elu on teissugune ainult siis, kui tema on selles elus tegev. Kui tema on meie elus tegev, siis oleme meie tõeliselt õnnelikud, me oleme tõeliselt terved ja tõeliselt rahus Jumalaga ja rahus ka kaasinimestega. See oli saade käsi käes sellel korral. Päev, mille inimene alandab oma hinge, mina olen Eha Lobjakas ja kohtume taas eetris.